Pekný deň, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Vítajte späť pri našom mimoriadne nepravidelnom podcaste. Moje meno je Viktória Holejová a na moje otázky bude odpovedať poslanec Národnej rady Tomáš Šudík.
Pekný slnečný deň prajem všetkým.
Dnešná téma, azda nikoho neprekvapí, budeme sa rozprávať o vojenskom konflikte na Ukrajine. Takže moja prvá otázka znie, ako si vnímal Vladimíra Putina pred februárom 2022?
Nikdy som nemal o pánovi Putinovi žiadne prehnané ilúzie. Všetci dobre vieme, že už je dlhodobo prezidentom v Ruskej federácii a vždy som ho bral prezidenta, ktorý v zlokách podporoval a toleroval utlačanie demokracie. Ja by som v krajine, ako je Rusko, žiť nechcel, pretože si vážim princípy demokracie a slobody a to v Rusku nikdy nebolo dosiahnuté.
Myslíš si, že niektorí ľudia zmenili svoj odmietavý postoj voči vojakom NATO na našom území?
Myslím si, že po vypuknutí súčasného konfliktu to tak bude, hlavne to bude u tých nerozhodnutých ľudí, ktorí sa nevideli pridať či na stranu Ruskej federácie alebo na stranu NATO a možno v tomto čase pochopili, že byť súčasťou NATO má obrovské množstvo výhod a teraz naše členstvo berú veľmi pozitívne.
Čo bolo podľa teba iracionálne na obavách zo zmluvy z USA?
Myslím, že nebolo sa od začiatku čoho báť, všetko bol to len poplašený marketing opozície, ktorá sa snažila vyhrať politické body a politický kapitál na tejto téme, ale fakty sú jasné. Túto zmluvu má podpísanú viacero krajín z Európskej únie spoločne s Američanmi a táto zmluva má množstvo výhod a žiadneho človeka, ale ani nikoho nemôže nejako obmedzovať. Je vlastne len o tom, že americké jednotky budú prítomne na našich letiskách, ktoré máme v sliači a v kuchyni, kde budú servisovať stíhačky a vrtuľníky, ktoré ešte bývalé vlády nakúpili z USA. Rovnakú a obdobnú zmluvu máme podpísanú aj s Ruskou federáciou, kde sú taktiež príslušníci ruskej armády, ktorí opravujú ruské stíhačky, ktoré v súčasnosti ešte vždy používame na našom území, takže v krátkosti hodnotím to ako iba politický marketing strany Smer, ktorá sa snažila vybrať politické body a samozrejme s nimi spolupracovali. Pritom to aj fašisti či ich kolegovia z Hlasu.
Na východnom Slovensku je viacero prorusky orientovaných ľudí, respektíve fanúšikov Putina. Máš pocit, že sa v tvojom rodnom meste zmenila mienka o Putinovi?
Bude to asi obdobná odpoveď ako v predchádzajúcej otázke. Myslím, že tá časť nerozhodnutých voličov, teda ľudí aj občanov, sa skôr tú svoju tú náladu a myšlienky zmenila a dali sa skôr momentálne na stranu Ukrajiny, ktorá je momentálne pod terorom Ruskej federácie, ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí naďalej držia Ruskej federácii a podporujú tento útok, v ktorom denne zomierajú stovky civilistov a vojakov, ale myslím si, že je to prirodzené, pretože človek si nechce priznať, že sa mýlil a tí, ktorí sú na strane Putina, hoci aj vidia, že Rusko je ten agresor, bombarduje tú Ukrajinu, ale je im ťažko priznať to, že sa mýlili. Že sa mýlili svoj idol Vladimíra Putina, že sa mýlili svoju obľúbenú krajinu, Ruskú federáciu a radšej budú napriek tomu vzdieľať nejaké hoaxy a neoverené správy, ktorým neskôr sami uveria a začnú ich propagovať. Pretože občas je veľmi ťažko si priznať, že som celý život a dlhodobo žil v presvedčení, že je niečo inak, ako som si myslel.
Myslíš si, že ruská propaganda si náš slovenský internetový priestor pripravovala pre lepšie šírenie konšpirácií už dávno pred vojenským konfliktom?
Určite áno, ja si myslím, že tento vojenský konflikt, ako bol spomínané aj od viacerých vojenských analytikov, bol pripravovaný minimálne 8 až 10 rokov. Môžeme to vidieť na tom, že Ruská federácia si pripravila obrovské zásoby zlata, znížila svoje zadlženie, aby vedela podržať ich národnú menu. S tým jasne aj súvisí, že sa pripravovala na túto vojnu. Už vidíme, ako nám začala od konca, od minulého roku znižovať dodávky energii do Európy a v plnom prúde sa snažila práve naplniť svoje zásobníky, ale samozrejme aj to, ako dlhodobo platili politické strany z Ruskej federácie v Európe, prípadne zakladali si vlastné médiá. Všetko to bol pripravovaný dlhodobo na vojenský konflikt, ktorý prednedávnom začal na Ukrajine.
Ako sa môžeme aktívne chrániť proti hoaxom a celkovo propagande?
Myslím, že v súčasnosti je to náročné, pretože všetci podporujeme slobodu prejavu a možnosť, aby sa ľudia vedeli vyjadriť a čím viacej je možnosti vyjadriť, prejaviť svoj názor, tým o to ľahšie a jednoduchšie sa šíria tie tzv. Hoaxy. Ale jedinou cestou je podporovať u mladých ľudí, ale aj u všetkých kritické myslenie, aby vedeli sami určiť, čo je pravda, čo pravda nie, a hovoriť mladým ľuďom možnosti, ako sa dajú overovať informácie. A myslím, že to je základ v súčasnosti naučiť ľudí, ako nájsť na internete, čo je pravda a čo je hoax. Ale nemali by sme určite obmedzovať slobodu prejavu.
Myslíš si, že by mal štát trestnoprávne ošetriť šírenie dezinformácií na internete?
To je veľmi náročná otázka, ale ja osobne veľký podporca tohto nie som. Si myslím, že ľudia by sa mali slobodne vyjadrovať, slobodne hovoriť, pokiaľ to nezasahuje do nejakých extrémov. Skôr učiť ľudí kriticky myslieť, aby si vedeli informácie overovať a potom ničomu takému štát nebude musieť zasahovať.
Prečo sa podľa teba niektorí ľudia nazdávajú, že si Ukrajinci za konflikt môžu sami, pretože vraj vraždili Rusov na Donbase?
Pretože prepadli toku dezinformácií, ktoré oni považujú za pravdu, hoci k týmto informáciám, ktoré ste povedali, neexistujú relevantné zdroje, že to tak bolo. Ja si myslím, že aj v súčasnosti Európska komisia zriadila vyšetrovaciu skupinu, ktorá sa tomuto prípadu venovala, a do dnešného dňa nenašli žiadne overené zdroje, ktoré by jasne hovorili o tom, koľko civilistov napríklad tej bombardovanej a časti Donbasu zomrelo.
Jedným z hlavných argumentov našich proruských občanov je, že aj Amerika ničila viaceré civilné objekty napríklad v Juhoslávii, Iraku či Sýrii. Aký máš na to názor, respektíve protiargument?
Ja si myslím, že každé zabíjanie civilistov, ale každá vojna prináša množstvo zla, množstvo utrpenia, pretože na oboch stranách umiera značné množstvo ľudí, ľudí, ktorých doma čakajú manželky, deti, rodičia, ale aj zvierací miláčikovia, takže hrdo odsudzujem každý konflikt vojenský, ktorý kdekoľvek nastal, ale musíme dávať aj pozor, či sa jedná o vojenské konflikty, ktoré vyprovokovala niektorá krajina, alebo či sa jedná o akcie za účelom zničiť nejakú teroristickú skupinu, ktorá v krajine pachá množstvo zla. Samozrejme, považujem za častokrát veľmi dôležité tie teroristické skupiny v čo najdostupnejšom čase ich čo najlepšie rozložiť, aby nemohli byť aktívne a činné, ale zopakujem sa, žiadne vojenské operácie, žiadne krajiny na území cudzích krajín nepodporujem a absolútne odmietam.
Prekvapil ťa postoj Smeru k otázke vojny na Ukrajine? Vieme, že v Čechách sa naprieč politickým spektrom dokázali zhodnúť a vyjadriť svoj odmietavý postoj, pričom u nás sa tieto pohľady líšia.
Bohužiaľ ma neprekvapil, veď vieme, že v poslednej dobe je tým lídrom na zahraničnú politiku v smere Blázon Blaha, tak ťažko od neho čakať akékoľvek racionálne argumenty, keďže on hlavne sa chodí do Ruska boskávať s prezidentom, s ministrom zahraničných vecí, tak od neho nikdy nič rozumné a zreteľné neprišlo. A zase v Českej republike aj opozícia chápe, čo sa na Ukrajine stalo, kto je agresor, že Rusko je agresor, Rusko zaútočil, ruskí vojaci tam vraždia matky, deti, civilistov, vojakov, ale Blázon Blaha to nepochopil.
A čo Peter Pellegrini?
Peter Pellegrini ako zvyčajne počkal na výsledky prieskumu, ktoré mu jasne povedali, že voliči strany Hlasosmeru jasne odsudzujú ruskú agresiu na Ukrajine. A samozrejme, Peter Pellegrini začal hovoriť to, čo hovoria prieskumy, tak označil Rusko za agresora, ktorý podniká vojnové konflikty na Ukrajine a zabíja civilistov, tak ja mu trieskam a gratulujem k triezvemu názoru, ale ten názor mohol prísť skôr, nie až potom, keď sa dané skutočnosti stali a vyšiel prieskum.
Máme sa na Slovensku obávať priameho vojenského ohrozenia?
Myslím, že nie sa čoho obávať, ale opatrný treba byť vždy. Putin by podľa môjho názoru nikdy nezautočil na žiadnu krajinu, ktorá je členom Severoatlantickej aliancie, ktorá má najväčšiu bojovú jednotku, najlepší arzenál, najlepšiu bojovú techniku, vedel, že by to znamenalo utrpenie pre Rusko a začalo by tú vojnu, ktorú by Putin nikdy vyhrať nemohol, pretože už teraz vieme, že by ju vyhrala najlepšia armáda na svete, teda armáda NATO, ktorou sme súčasťou aj my, ale som aj rád, že na hranice Slovenska príde množstvo zahraničných vojakov, ktorí aj jasne ukážu Putinovi a Ruskej federácii, kde je tá čiara, za ktorú ísť nemôžu.
Nedávno si zverejnil status, kde si písal o možných a dostupných ukrytoch v Humennom. Neskôr si tento status stiahol. Bol to správny krok zverejniť ho?
Myslím, že áno, pretože viacero ľudí sa ma dopytovalo na to, kde v Humennom sú ukrytí, tak na základe toho, aby som neodpisoval každému samostatne, som zverejnil status, ale bohužiaľ asi som u veľa ľudí spôsobil paniku po zverejnení tohto statusu, kde sú tie kryty, tak to som sa ho rozhodol stiahnuť, ale zoznam krytov a ich kapacitu si je možné overiť na webovom sídle mesta.
Na Slovensko prichádza množstvo utečencov. Niektorí ľudia sa sťažujú, že prišli využívať sociálny systém a že budú lacnou pracovnou silou, čím Slováci prídu o svoje zamestnania. Sú to adekvátne obavy?
Najväčší paradox je v tom, že práve tí ľudia, ktorí tento systém kritizujú, sú tí istí ľudia, ktorí hovoria, že na Slovensku žiaden sociálny systém nefunguje. Ale teraz poďme k dátam a k číslam. Už v súčasnosti na Slovensku len vo výrobe chýba 35 000 pracovných miest, ktoré nemá kto zabrať. Tak ja som práve rád, že práve môžeme pomôcť ukrajinským rodinám, aby tie pracovné miesta zobrali a tvorili na Slovensku hodnoty. Pozrime sa do susedného Poľska, ktoré za posledné 3 roky prijalo 1,5 milióna Ukrajincov, ktorí tam v súčasnosti pracujú, pretože oni pochopili, že tie pracovné miesta, ak už nie je na ich trhu niekde miesto a tie možnosti koho zamestnať, musia zobrať ľudí z ďalších krajín a Ukrajina nám je celkom blízka krajina a tí ľudia, ktorí tu z Ukrajiny chodia, majú blízko k našej kultúre a vedia sa čím skôr transformovať na naše pracovné procesy, ako to na Slovensku funguje. A začali pomáhať a poľská ekonomika výrazne rastie, pretože miesta, ktoré boli neobsadené, ich zabrali oni. A ja pevne verím, že to rovnako sa podarí aj na Slovensku vďaka Ukrajincom. A už teraz sú prepočty sociálnej poisťovne, že nám nastane o 15 až 20 rokov obrovský problém, že nebude mať kto robiť na dôchodky v súčasnosti pracujúcich ľudí. A práve idem tú cestu Ukrajincov, ktorí by mohli tieto pracovné pozície zobrať, založiť si na Slovensku rodiny a pracovať tu a pomaličky takto robiť tým starším Slovákom, ktorí odrobili veľkú časť svojej práce vo firmách, sa skladať na ich dôchodky.
Je podľa teba reálne, že Rusko použije jadrové zbrane?
Myslím, že zo strany Ruska je to v súčasnosti len blafovanie, pretože sa snaží prestrašiť Ukrajinu, aby hrdí ukrajinskí bojovníci a bojovníčky prestali bojovať za svoju krajinu a čím skôr sa zdali, ale nechcem veriť tomu, že by sa Rusko a Ruská federácia dopustila takéto ohavného činu.
Čo by si odkázal tým, ktorí si myslia, že Rusko nie je agresor, ale za vojnu môže samotná Ukrajina, dokonca prípadne USA a NATO?
Všetci títo ľudia by mali možno aj na čele s Kotlebovcami, so šoférom Mizikom, Sujom, Krupom a Mazurekom odísť na Ukrajinu na nejaký zažitkový výlet, sa prejsť autobusom po celej hranici Ukrajiny a sa z nej vrátiť. A potom som zvedavý na to, aký by mali názor, že kto je v tejto vojne agresor a kto je obeť.
Ty si hranice navštívil, ako to tam vyzeralo?
Na hraniciach som videl množstvo utrpenia, ale aj množstvo slz, utekajúcich starých rodičov, matky, deti, ale aj ich domácich miláčikov. Od týchto ľudí sme na hranici videli po podaní cukríkov, oblečenia, kusku chleba, aj množstvo šťastia a slz šťastia, ktorí nám ďakovali za to, že za suseda majú krajinu, ktorá im je v týchto náročných časoch ochotná pomôcť. Pevne verím, že to isté, keby sa niečo také začalo, aby sme neboli súčasťou na to aj na Slovensku, tak určite vrúcne by nás prijali aj obyvatelia Ukrajiny.
Tomáš, ďakujem ti za tvoje odpovede a verím, že v budúcom dieli nášho podcastu sa už o vojne nebudeme musieť rozprávať.
Som presvedčený, že utrpenie na Ukrajine už v dostupnom čase skončí a agresor bude potrestaný a teším sa na ďalší podcast aj na ďalšie takéto stretnutia s vami.